Vi vil vende os igen til Gud i bøn. Vi vil prise dig, vår Gud, for at vi er samlet i Jesu navn. Og takk for at vi får lov å tro på din kjærlighet. Tro på at den når så dypt, ja, at den når det så dypt, som ingen vet. Og takk for at den rekker så vidt til alle dem som har bruk for den. Og takk for at den når til himmelen. Og takk for at den også vil få lov å komme inn i våre hjerter. Nå står jeg her som din ringe tjener. O Jesus, vil du formedelst din nåde gjøre ordet levende, så det blir mat for sjelene, så ditt navn blir forherliget. Ta du stunden i din hånd som det bedt om. Vi ber, o Gud, og gjør det i Jesu navn. Skulle det så være noen her i kveld som er utenfor samfunnslivet med Herren, at de måtte se hen til deg og bli i livet, at de måtte ta imot deg. Vi ber om dette, o Gud, i Jesu Kristi navn. Amen. Vi er samlet igjen i kveld for å fortsette å tale om Gideon. Vi har stanset ved flere sider av de opplevelser som han hadde, og nemlig møtet med ham i vinpersen og kallet som han fikk, som vi talte om i går. Og nå i kveld skal vi tale om Gideons offer. Og vi vil finne det i Dommernes bok i det 6. kapittel. Og jeg tror vi begynner å lese fra det 16. verset til og med det 14. Det 24. Vi begynner med andre ord. Og leser en not av det som at vi leste i vår kveld. Da sa Herren til ham, jeg vil være med deg, og du skal slå midianitterne ned som en mann. Da sa Gideon til ham, dersom jeg har funnet nåde for dine øyne, da gi meg et tegn på at det er du som taler med meg. Gå ikke herfra før jeg kommer til deg med min gave og legger den frem for ditt åsyn. Og han sa, jeg skal bli her til du kommer tilbake. Så gikk Gideon i og laget til et kid og en efa mel til usyrede kaker. Kjøttet la han i en kurv, og suppen hadde han i en krukke, og bar det ut til ham der under eken og satte det frem. Da sa Guds engel til ham, ta kjøttet og du syrede kaker, og legg det på stenen der, og hell suppen over. Og han gjorde så. Og Herrens engel rakte ut staven han hadde i hånden, og rørte med enden av den ved kjøttet og du syrede kaker. Da steg det ild opp fra stenen, og fortærte kjøttet, og du syrede kaker, mens Herrens engel for bort for hans åsyn. Da sa Gideon at det var her. Da så Gideon at det var Herrens engel, og han sa, Ved meg, Herre, Herre, jeg som har sett Herrens engel åsyn til åsyn. Men Herren sa til ham, fred være med deg, frykt ikke, du skal ikke dø. Da bygget Gideon der et alter for Herren og kalte det Herren er fred. Det står ennå den dag, i dag, i Abieser ættens opera. Det er altså de ordene som vi skal prøve å stanse ved under dette, under denne betraktningen. Det er slik med dette ordet at den offrende avskygger den troende som behøver Kristus. Slik som syndere kom til tabernaklet og med sin offergave, og det blitt gjort soning for dem. Det hadde vel noen annen betydning i dette tilfellet. Og det som ble offret avskygger Kristus på mange, mange måter. Og det som ble offret dekket det behov som vedkommende hadde, både i det øyeblikket og senere. Og nå har jeg lyst i kveld å stanse ved flere sider med beretningen. Og det første jeg vil ha lyst til å påpeke, det er, hva er det ved denne offergjerning som Gideon utførte som minner oss om Kristus? Og det er ikke mindre enn 8 ting som minner oss om Kristus i denne her handlingen. For det andre, hvordan offret Gideon? Altså på hva måte han gjorde det. Og for det tredje, hva var det han offret der i Ofra? Og hvilke følger eller virkninger hadde så dette? Om Gud vil gi oss nåde til å få tak i dette, og han vil hjelpe med det til, så vil det ha sin betydning for oss. Med hensyn til det første, hva var det Gideon offret som minner oss om Kristus? Da nevner jeg dette som det første, det var stedet. Den peker til Kristus fornedrelse. Stedet Ofra peker til Kristi fornedrelse. Han kom jo dit. For Ofra betyder støvet. Tenk vår Gud og vår frelser. Han fornedrer seg og ga avkall på at være Gud lik, ikke Guds allmakt og ikke Guds allvitenhet. Men han ga avkall på glorien, Shekinaen, glansen, herligheten. Og den ba han om å få tilbake, og han fikk den også, og har den i dag i dag. Og verden skal få se den når han kommer i sin fars herlighet. For Herrens herlighet og Guds herlighet er likedan. Han kom og satte seg i Ofra. Han fornedret seg så dypt som ingen vet. Tenk om at vi forstod det, men vi skal en gang forstå det. Han fornedret seg for å komme ned der hvor vi var, og møte oss der hvor vi var, og dekke våre behover. Velsignede frelser, og han ble lydig inn til døden. Og det gjorde han for at han ved sitt frelsesverk kunne løfte oss og heve oss og bringe oss opp til de himmelske høyder, ja, hjem til sitt eget faderhus. Det andre som forteller oss om Kristus, det er engelen. For det var Kristus selv som var kommet fra himmelen. For det var hans hjem. Det var han, der var det han var. En eneste som menneske som er i himmelen, som er sant Gud og sant menneske efter sin oppstandelse. Og han kom og satte seg der som en ung mann. Det er merkelig med dette at når englene viser det seg, så viser det ikke som gamle menn, men det viser seg som unge menn. For de er besittelse av den evige ungdom, og jeg tror at som de åpenbarte seg, så er de. Jeg har en stor misset tillit til at man bortforklarer noe av det som står. Når det står hvordan de ser ut, så er det slik det ser ut. Det er ikke kamuflasje. Det er åpenbarelse av det de er. Vi skal tro, for Bibelen taler sant, og da kan vi regne dem. Og det er ham som kom der og ble oss lik, og Kristus ble oss lik i alt, prøvet i alt, og som menneske lik oss på alle områder, nær som på synd. Det var ikke synd i ham, men synden ble lagt på ham. Så der er også igjen. Han kommer, og han er prøvet for at han forstår det, i det han har blitt som menneske. Her trådte han frem og viste seg som den evige. Og der viste han seg som en ung mann, en skjønt han er en edel gamle av dagen. Og sådan er det også at det er godt å vite dette. Jesus, han forstår oss. Han har vært lik oss. Han er herliggjort hjemme, og det er godt å få lov å tenke på ham som sådan. Terskeplassen, den minner om oss om Kristi lidelse. Der var det drueblodet som ble utøst, for druerne ble knust. Der var det kornet som ble slått inntil at det løsnet fra halmen og fra agnerne og ble liggende det bar, så også terskeplassen, den minner oss om Jesu Kristi lidelse. Han ble såret for vår overtredelse, slagene vi rammet ham, for at ikke de skulle ramme oss. Han ble plaget for at vi skulle slippe fri. Straffen ble lagt på ham, for at vi skulle kunne få bli rettferdiggjorte ved troen og velsignede frelse. Og så har vi fått legedom ved hans sår. Å, hvor godt er det ikke dette? Så denne terske plassen, hvor slagene falt tungt, men aldri har ta slagene falt så tungt, som det rammet hans rygg. Så der var det nesten ikke annet enn bare blod og trevler og kjøtt. For det ble sagt, det sies dette i bibelske manerer og skikker, at denne pisk som han ble pisket med, den var åttedelt, innflettet med metallstykker. Og så stod en soldat på den ene siden og på den andre siden. Og så var offret bunden fast til pelen, og så slo de i takt, og bare efter 2-3 slag var det nesten ikke skinn på hodet. Og hvor slagene rammet ham. Og mine venner, det var for at de ikke skulle ramme oss, så at vi skal få lov å si at vi har fått legedom ved hans sår. Og mine venner, Gud gav hans styrke, for det var dødsstraff som dette å bli slått slik, og bli pisket, hudstrykningen, det var i virkeligheten dødsstraff. Men han skulle dø på korset. Det var korsveien for ham. Men dere med andre ord igjen, terskeplassen, den minner oss om Jesu lidelse for vår frelses skyld. Vinpersen, den minner oss om Jesu Kristi blod. Jesu Kristi blod. Jesu Kristi blod som ble utøst for oss, som er gitt til syndernes forlatelse. Vi er kjøpt med Kristi blod. Vi er renset med Kristi blod. Vi har fått våre kjortler renset i lammets blod. Vi kan regne med blodet. Det er kraft i Jesu Kristi blod. Så vinpersen, hvor veggene var så å si oversprengt og farvet av druesaften. Og det taler om Jesu Kristi blod, og gudskjelov, det hjalp meg, og det hjalp deg. Og jeg husker en gang, det var straks etter jeg var kommet fra Amerika, jeg var et sted og lyttet til en forkynt, til en predikant. Jeg var ikke kjent der, ikke predikanten heller, men jeg var der. Og efter under møtet, vi skulle ha en bønnemøte før møtet begynte, så var det en broder som begynte, han tror han var en Herrens vitne, og be under bønnen, så sant takk for blodet. Og så stoppet det opp for ham, og så ble det takk for blodet, takk for blodet, og hver gang forandret han stemme seg, og det ble dypere over det grep jeg har aldri hørt noe likende. Og min sjel lå der innenfor Herrens åsyn med den samme takk, og det gjorde vi alle sammen. Og tenk en gang når vi skal takke ham til fulle for forsoningsverket, at han utøste sitt blod for at du og jeg skulle bli renset ved dette og bli kjøpt til Gud og bli fri fra Satans slaveri, at vi skulle få lov, at han skulle gå oss forbi, men ta imot oss, ja, ta gå oss forbi som syndere og fortapte, i det vi har en sted for tredje Jesus Kristus. Der er altså det fjerde bildet av Jesus Kristus i denne beretningen som peker hen til vinpersen og hans blod. Kiddet, det taler også om Jesus Kristus, det peker til ham som stedfortreder, for det var det jo at kiddet ble brukt til en stedfortreder. Og vi trenger en stedfortreder. Det er derfor at vi har Jesus Kristus som går i vårt sted. Han gikk i vårt sted her og oppfylte lovens krav. Han gikk i vårt sted og bar våre synder opp på korset, og de kom ikke tilbake. Han gikk i vårt sted, er i vårt sted der hjemme, og ber for oss, er vår talsmann hos Faderen. Han er i vårt sted der som ypperste prest. Han er alltid for oss, gudskjelov. Og hvor godt å vite at han er for oss. På alle områder kan du regne med ham. Og det er det han kan. Men det begynte med døden. Skjellig snart. Han var for oss på korset. Han var for oss i graven. Han var for oss i oppstandelsen. For vi er gjenfødt til et levende håp i kraft av Jesu oppstandelse. Ja, overalt. Det minner også dette kidet oss om Jesu Kristus, vår stedfortreder, som ble gjort til synd for oss. Og hva ligger ikke i dette? Det ligger så meget at Gud vendte seg bort fra ham, så Jesus ropte i sin vonde, min Gud, hvorfor har du forlatt meg? Å ja, vi lader aldri dybden av denne angst og denne nød som hans sjel var gjennombehavet av, da han bar verdens synd. Men også for det sjette, melet minner oss om Kristus som sjelens mat. Kristus er Guds mettelse. Det er hva matoffret forteller. Nå var det flere slags. Det var matoffer med olje, og det var matoffer uten olje. Her ser det ut til å være et matoffer uten olje, som da også var et syndoffer. Mer kan jeg ikke ta tid til å si om dette der. Men han er det. Tenk, vi skal få lov å sitte til bords med Gud når vi nyter Kristus. Det er virkeligheten, det er hans mat, men det er også vår mat. Og når han sitter til bords, det er samfunn, det å dele sammen. Tenk, du og jeg deler det samme som Gud deler. Han finner sin tilfredse ved Kristi fullbrakte verk. Det gjør også du og jeg. Og der sitter han ved et herliggjort verk der hjemme i herlighet. Så også dette taler til oss om Jesus Kristus som sjelens mettelse. Det usyrede brød, det avskikker også Kristi renhet. I dette tilfellet, ellers har det jo andre betydninger. Kristi renhet, Det var ikke synd i ham, men det ble bare lagt synd, men det ble lagt synd på ham. Vi måtte ha en sådan frelse som var skyld for oss syndere. Vi måtte ha en som var syndefri, ellers kunne han ikke bli vår frelse. Og det er i dette tilfellet så er det at det usyrede brød minner oss om Jesus, den syndefrie Kristus Jesus, som ble vår frelse. Og som jeg sa, det var 8 ting som peker til Kristus i denne beretning. Og den siste av dem jeg nevner, det er klippen. Og den avskygger Kristus som vår grunnvoll. Og gudskjelov, dem som har funnet sin frelsesverk som er grunnet på ham, den holder, den drokker seg, den blir bestående. Og godt er dette. Kristus er grunnvollen. Kristus bar alt opp på korset. Han tok alt. Han fjernet alt. Og det er alt som du og jeg legger på ham. Det kan vi regne med. Det har han påtatt seg. Og når det gjelder oss selv, i det vi legger oss så å si som syndere, så er vi kommet på ham. Og da har vårt liv fått fotfeste. Da har vi fått en grunn å bygge på. Da har vi noen ting som holder i tiden og i evigheten. Således kunne vi si at Kristus er åpenbart i alle disse ting som står i forbindelse med denne hans offergjerning. Når det så er tale om, og det er det annet som jeg vil påpeke, det er, hva var det da? Gideon offret. Ja, der er nevnt 3 forskjellige ting i denne forbindelse. Og det ene var et beredt kid. Det var alt ferdig. Et beredt kid kom ut med det, og det var ferdig. Og gudskjelov, når vi får lov å tale om Kristi frelsesverk, så kan vi si at det er beredt. Det er ferdig, og få lov å ta det, kan få lov å spise det, kan få lov å mettes ved det, kan få lov å oppleve det. Det er ikke noen ting som sier at Herren sier, du må vente litt, jeg er ikke riktig ferdig nå, du må ta litt tid til det. Nei, gudskjelov, det ble ferdig på Golgata. Da ble det sagt og ropt høyt, så det hørtes i himmelen, og det skal høres over hele jorden, det er fullbrakt. Gudskjelov for det. Det ble fullbrakt. Det er et beredt verk som vi må få lov å regne med for ham. Beredt til et offer, til et matoffer, til et syndoffer, til et takkoffer. Vi finner alt dette i Jesus Kristus, om kan han ikke til fulle av dette. Og derfor er det at vi finner det til fulle i dette, men det ligger i den skygge. Da vi ser tilbake på loven angående disse offrene. Og da er det ikke merkelig at sjelen bryter ut. Gud være takk for sin usigelige gave. Hjertet blir takknemlig. Vi føler at det blir varm i sjelen når vi tenker på det gjorde han. Det gjorde han. Det ble han. Det er han. Og alt dette er han for oss. Men så kommer det et spørsmål, og det er dette. Vil du være et takkoffer til Herren? Vil du gi deg selv til ham? Da skal du lese Romerbrevet 12. kapittel. For det er just dette at Gud vil skape det synd. Han gav seg selv for at vi skal få lov å gi oss til ham. Han elsket oss først, for at vi skulle få lov til å elske ham. Han gav oss sin fred, for at vi skal få lov til å forkynne den. Han gav oss sitt liv, for at vi skulle få lov til å eie det og vise det. Altså, det gjenskapet, det er alltid Guds vilje å gjenskape. Det som er det himmelske, det som er det guddommelske, slik at det kommer, og det skal ikke bli det. Det skal få lov å gå ut over, og derved være et vitne om hans frelsesverk Jeg tror jeg skal ta tid til å lese de skriftstedene i Romerbrevet, for det har vi godt av å legge merke til. Og det er en sjel som er innviet til Herren. Jeg formaner dere, 12. kapittel, også noen vers. Jeg formaner dere, mine brødre. Det er altså en formaning. Og formaningene er nødvendige i forkynnelsen, ellers er den ensidig. Jeg formaner dere, brødre, ved Guds miskunnhet, at de fremstiller deres legeme som et levende, hellig, det vil si adskilt, Gud velbehagelig offer. Dette er deres åndelige gudsdyrkelse. I en av de engelske oversettelsene står der, edes fornuftige gudsdyrkelse. Ja, det er fornuftig dette. Det er så fornuftig som det kan være. Det er sunn fornuft, mine venner. Å overgi seg til Herren, til ham som har gitt seg helt for oss. Gjør det. Du ville være lykkelig. Det var det jeg talte om at vi er villige til å legge oss på alter. Og vil si det, du skal eie meg som jeg er. Med all min ringhet og med all min uverdighet, så vil jeg gi min hand til deg. Mine venner, det er det som her oppoffres, som her forkynnes, og som her innbydes til, og som her oppoffres til, at vi skal gi formaner eder, at de fremstiller deres legeme som et levende. Og så sier han, og skikker en rikke, lik denne verden, men blir forvandlet for fornyelsen av eders sinn, så jeg kan prøve hva som er Guds vilje, den gode, den velbehagelige, den fullkomne. Altså Guds gode vilje, Guds velbehagelige vilje, Guds fullkomne vilje. Det får man først forståelse av, og det får man først anledning til å prøve når man har gitt seg hen til ham, og at man ikke vil vandre, altså være delt og halte mellom verden og de guddommelige ting. Være i verden og være blant de troende. Men han har innviet sitt liv til Jesus. Og det er ikke alene Herrens vitne. Det skulle være enkelt troende. Skulle si slik, jeg gir meg helt til deg. Og hjelp meg til å bli hos deg. Og når du feiler og faller, så gjenta det igjen. Jeg måtte gjentatt det mange ganger. Din vil jeg være. Gjentatt dette, jeg vil tjene deg. Gjentatt det, jeg vil gå dine bud og stier. Gjentatt det, her er jeg, Herre, og du må få lov å lede meg som det behager meg, og da, som det behager deg, og da vet du hvilken fred det senker seg i sjelen, når et sånt menneske, ringe menneske, overgir seg til Herren sin Gud. Det er dette som det også dette offer skulle minne oss om, at Kristus ved sin ånd gjenskaper i det troendes hjerte Kristi sindelag. Og det er meget viktig, det er det som er nødvendig for at hans sak kan ha fremgang, og at man kan være et levende brev, skrevet av den hellige ånd, lest og kjent av alle mennesker. Det er just det som er Guds hensikt med dette frelsesbudskapet som vi skal forkynne. Men en videre, så var det en efa med, og det var ikke lite. Jeg vet hvor meget en efa mel var. Her var et helt skip. Og her var bare to personer, men det var den ene offer, den ene skulle ha det. Jeg vet ikke hvor meget Gideon til forstod, om han regnet det som et måltid, eller om han regnet det som en offer. Han kaller det en gave, men et måltid kan jo være en gave, og et offer kan jo også være en gave. Og da er det spørsmålet. Men vis at du ble servert et helt skip, så gikk du ikke sulten fra bordet. Og han skulle ha Adam, og at han lavet dem et mel, og han lavet kaker av en efa mel. Og vet du hvor meget det var? En efa, så vidt som jeg kan huske, så det er 30 liter. Og det skal jeg si, det er 30 kaker av 30 liter, da skulle man ikke gå sulten fra bordet. Hvem kunne greie å spise så meget? Hva forteller de, mine venner? Det forteller at det er nok i Kristus. Det er nok for den enkelte. Du skal aldri sulte. Du skal mettes til fulle. Alle dine behov skal dekkes. Du kan regne med han, han er nok for den enkelte som kommer til ham. Og jeg innbyrer deg til sådan at du opplever hva Jesus Kristus kan gi. Her avskygges det hva Kristus er, og det er just det han vil være for den enkelte. Så dette her som så at sier skulle gives til Herren, avskygger i virkeligheten hva Herren har. For det som jeg har sunket, det er mitt. Så lenge som det står på bordet, så tilhører den andre. Ja, til og med så lenge som at jeg har det i munnen, så kan jeg si det, da kan jeg spytte det ut. Men når jeg har sunket, det er det mitt. Og mine venner tilegner seg og sier, det er min frelse. Det er løftene han har gitt meg. Det er velsignelsen han har til meg. Og så regner med dere nok for alle dem som kommer til ham. Ja, det er godt å vite. Hele guddommens fylde er i Kristus. Og det er ikke merkelig at det er meg. Som eget satt ikke vi for noe å forfatte det. Alt du behøver, mine venner, det er ham. Det er det største behov, det er ham. Ungdom, eldre, er det noen her som ikke er frelst? Vil jeg si det? Det er ikke den nye, det største behovet er ikke en ny bil, men Kristus. Ditt største behov er ikke et nytt hus, men det er Jesus Kristus hvis ikke du er frelst. Det største behov er ikke en ny skinnkåpe. Det største behov er ikke en eller annen ting av denne verdens ting. Det er Jesus Kristus, det er ditt største behov. Gid du forstod det. Gid du ville ta imot det. Gid du ville regne med det. Det er dette. Alt du behøver er ham. Og alt du behøver, det har ham. Du behøver ikke gå andre steder på det. Det er ham som har det. Og hvor jeg får lov å tilføye alt det han har, det gir ham. Så du kan få det. Det han har, det han er, det han gir, er til din disposisjon. Det kan få lov å ta imot det, og få lov å regne med det. Og godt er dette for hver dem som tar imot. Gud har nok, og vi har også nok i Jesus Kristus. Det er ingen som har sagt dette. Jeg fikk ikke nok i Kristus. Det er når det ikke er nok, så har det andre årsaker. Vi kan komme inn på de områder også. Her har vi altså dette. Altså melet forteller, og så vel som kidet, at det er mer enn nok for alle, nok til hele menneskeslekten, om de ville ta imot Jesus Kristus som sin personlige frelser. Den tredje ting, altså det var først var det kidet, så var det melet, som de la og kakene. Så var det de usyrede kakene. Først var melet, og så det består av knust korn. Og dere gjentaler jo dette om den knuste Kristus. Dette var at han så at sige har blitt liten for vår skyld, for at vi skulle ta imot ham og finne vår mettelse i ham. Og der kalles det fint mel når det taler om det. Ja, og ta det bukset, der finnes ingenting som er finere. Fin kan jo betyde flere ting. Det kan jo betyde at det er knus og at det er fin. Men det kan jo også betyde dette fin, at det er veldig skjønt og vakkert og vidunderlig. Alt dette kan anvendes på Jesus Kristus. Han er hva hjertet begjærer. Han er alt det Gud har tiltenkt deg. Og derfor skal du og jeg få lov å tro på ham og regne med ham. Så har vi de usyrede brød, de usyrede kaker, som det måtte være mange, mange av. Og det er igjen, sier jeg, den syndefrie Kristus når jeg taler om ham. Men når jeg taler om oss, da har du det i 1. Korintier brevet i det 5. kapittel fra vers 7 til 8. Der står det at vi skal rense ut den gamle surdeig. Og den gamle surdeig, det er synd. Det er synd. Og den er gammel der. Den er gammel for hver enkelt menneske, så gammel som til da Adam syndet. Og for vårt og ditt vedkommende, så er den så lenge inntil du ble visst at du var en synder, at du gjorde Gud imot. Og så har vi jo arvet synden. Og så er det dette. Men vi skal rense ut den gamle sure deg, og det er omtalt med mange ting som er sure, men sure deg står alltid for det som er Gud imot. Å tale om evangeliets surdeig er en fullstendig misforståelse av Skriftens lære, for aldri er noen ting som er ondt og stygt og syndig sammenlignet med det som er godt. Og det som er omtalt i Det nye testamentet har fått sin betydning i Det gamle testamentet. Og skal man ha forståelsen av det nye, må man finne den gamle, for der er bildet, der er beskrivelsen som senere blir oppfylt ved Jesus Kristus. Ja, der er mange slags surdeig, jeg skal ikke komme inn på det her. Men du kan lese Guds ord om, Jesus talte om dem. Og da er det, og da blir det høytid. Forsøk ikke å holde høytid når at du vet det er uoppgjorte synder. Kom ikke til Herren og pris Herren for hans gode og hans nåde, mens du vet at du gjør det ting som er rett. Det er selvbedrag, og det er det samme som i virkeligheten å forsøke å ha høytid med et surdeig. Det er det samme som å si at jeg vil tjene og tilbede deg, men leve i det som er galt. Vet du hva vekkelse begynner? Vekkelse begynner alltid med Guds folk. Det er der det skal begynne. Når Finni skulle gå inn til en vekkelseskampanje, da den første tid prekte han bare til de troende, så han foregikk de troende vakt, får vi ingen vekkelse. Og så pekte han på alle de ting som Skriften, uten å vite om det, men på disse ting som Skriften nevner, disse ting som Skriften omtaler, som jeg har sagt formaninger. Svarer du til det bildet? Svarer du til det som det er? Hvis ikke, så er du ikke i harmoni med Guds vilje, for det er Guds vilje at hjertet skal være rent, det er Guds vilje at livet skal være sant, det er Guds vilje dette, at du skal være i harmoni med ham. Så prekte han inntil de kom i synd og nød. Og da det ble synd og nød, ble det vekkelse. Da ble det at de troende gjorde opp sitt mellombærende. Da gjorde det, ble det ting som ble bedt om tilgivelse. Ting som var gjort, som ble forandret med. Og da var Guds ånd i virksomhet. Og da strømmet, da fikk de høre dette. Det er bevegelse i kirken. Det er bevegelse på bedehuset. Og så kom syndere, og så prekte de og viste dem at de var syndere fortapte, som fordi de hadde trosset Guds vilje. Og når han har vist dem dette syndens avgrunn, så viste han at det er en frelser som kunne frelse dem. Og så appellerte han til deres vilje, og aller sist til deres følelse, og sa, kom, og nå skal du komme, i dag er nådens dag, i dag er Gud å finne. Og mine venner, det er just dette. At Gud vil, slik som jeg vet, Gideons beretning i Dommernes bok, det er just beretningen om at Guds barn, eller Guds folk, ikke Guds barn, men Guds folk, ikke var i harmoni med Herren, ikke var der hvor Gud ville ham, at synden har fått innpass, verslige ting har fått innpass, det var moralsk utglidning, det var religiøs utglidning, det var politisk utglidning, det var utglidning på alle områder, og det satte sitt preg på hele samfunnet, og resultatet var at de ble fattige. Og det er alltid tilfelle når man ikke lever i harmoni i Gud, så gjør det sjelen fattig. Dette er alvorlige sannheter, mine venner, men det er i harmoni med Guds ord. Og vil vi ikke ha det med Guds ord, men det vet vi vil ha, for det er det som at de er en sannhetselskende menighet, og da skal vi ta hele Guds sannhet med, om den ikke smaker godt. Først er om hva Jesus Kristus er, og så det er det han skaper ved sin ånd, og det er at Kristi sin forsikkelse. Så vil jeg si til dere noen her i kveld, som vet med seg selv, at det er noe i deres liv, som ikke er efter Herrens vilje, og kom til nådens trone. Kom og legg saken frem for hans åsen. Gjør det enten offentlig eller privat, men gjør det for Jesus skyld, slik at ditt liv kan få lov å være rikt og lykkelig, med freden i ditt hjerte, gleden i ditt sinn, og kraften over i din livsvandring. Det er Guds vilje at det slik skal være. Ja, men jeg må gå videre. Det fjerde ting som at, den tredje ting som at vi skal påpeke, det er hvordan offret Gideon. Han hadde kjøttet i en kurv. Kjøtt. Det er å tilegne seg Kristus. Her er et ord til det uomvendte. Vil du ha ham til mat for din sjel, til frelse fra din synd, til dekning for dine behover? Han er her. Du kan få ham. Det å regne med Kristus, hans død, for deg og meg. Kurven. La oss nå si det først, det er hjertet. Det er det, kurven. Den er til for å bære byrder. Nå taler jeg til det troende. Nå taler jeg også til det vantro. Vil du ha Kristus i ditt hjerte? Når jeg hørte om Kristus, så er det både kjøttet og kurven i forbindelse med ham. Men det er den der andre siden den jo påpeker. Og vet du hva? Han måtte løfte den. Og har vi fått Jesus, er det vår lyst til å løfte ham. Vet du hvordan det var når at Israels barn skulle gå ut fra Egypten? Da bar de deigtrøgene på skuldrene. Og deg tror det igjen, det er degen der jo igjen, det usyrede i kaken, eller degen, et bilde på Kristus, løft Jesus høyt. Og når arken skulle gå og bæres gjennom ørkenen, skulle gå gjennom ørkenen, så ble den båret. Og det er Guds vilje dette, at vi skal løfte Jesus Kristus. Det var bærestenger på arken. Og det er dette at vi skal få lov å løfte Kristus, og andre må få lov å se ham og kjenne ham. Og gudskjelov for det, at det skulle være. Han la kjøttet på klippen, ja. Nei, han berette alt dette i ofra. I støvet, der tilegner vi oss Kristus, altså i ydmykhet. Og i støvet, der fylles vi med Kristi sinn. Og i støvet får vi lov å løfte Kristus. Og i støvet får vi gå ut til det andre, altså i vår egen ringhet. Det var det som betyder med dette med ofra. I støvet, i vår egen ringhet, det der hvor vi så å si tilegner oss Jesus Kristus. Og så la han kjøttet på klippen efter engelens befaling. Og det er godt å kunne få lov å regne som så. Og så fikk han en befaling om at han skulle slå suppen ut. Han slo suppen ut. Og suppen, det er jo kjøttkraft. Det er jo kjøttkraft. Og Kristus både som klippen, og Kristus som kidet, og suppen som Kristi kraft avskygger. Og Guds kraft åpenbaret i Kristus Jesus, forenet med ham, så det sånn at i ham at vi har en mektig frelse. En kraften fra Guds verk, fra frelsesverket er i Kristus, og det hviler på den sterkeste fundament som tenkes kan på klippen, og du kan få lov å regne, det holder, og det skal stå, det skal ikke ryste, for det er grunnet på Guds evige sannheter, og på hva Gud selv er, en uforandrelig klippe. Jeg mener, hvis det gjelder deg selv, at det er du som kommer som har offeret deg selv som et levende offer. Og jeg får lov å drikke at du det er for deg selv. Da skal du slå suppen ut. For suppen, det er kjøttkraft. Og vår Herre har ikke bruk for vår kjøttkraft. Regn med dette det. Da er det best at det som er vår styrke, det er i virkeligheten vår svakhet. Da kan vi få lov å kaste det av og legge det fra oss. Slå dem på forholdene der. Sluttelig vil jeg nevne bare dette, hva bare ble så resultatet. Jo, det er flere resultater jeg nevnt i denne beretningen, og det er deilige resultater. Det første som er det nevnt, det er Herrens hånd. Den det ble utstrakt over offeret. Og Herrens hånd er utstrakt til frelse. Den ble utstrakt da Israel skulle gå over det Røde Hav, da ble hånden utstrakt, Moses med staven i hånden, Herrens hånd. Og det er godt å vite dette, at den ble forenet. Kraftens stav ble forenet med offeren. Gud åpenbaret sin kraft i Kristi frelsesverk til å frelse syndere, til å føre dem igjennom, til å frelse dem fra det som de har vært bundet av, som de har vært slavebundet av. Og så er det godt at hans hånd, alle hans hellige er i hans hånd. Ingen kan drive dem ut av hans hånd. Du er skrevet i hans hånd, og du er trygg i hans hånd. Den hånden er det godt å regne med. En annen ting som nevnet og følger av dette er Herrens stav. Det var kraftens stav. Og så er det Herrens ild. Alt vårt, det er dømt i Kristi død, for ilden står ofte for det som er dømt. Ved ild, det er også det som er akseptert og mottatt ved ild. Men vi kan også bli brennende i ånden og tjene Herren. Ja, det er brennende i ånden og tjene Herren. Og vi blir opplammet av Kristi kjærlighet, opplammet av hans godhet, av hans offer. Og så virker det. Da først kan vi tjene Herren. Da først kan vi fortelle om hvilken under for forkynde hans dyder som kalte oss fra mørke til lys. Og så var det Herrens røst. Han fikk høre den. Det var resultatet. Han fikk høre den. Og mine får høre min røst. Det er godt å vite at han kjenner fårene, kjenner hans røst, og han kjenner sine. Og han ble ja. Et av de ting som virket der, det var det at han fikk fred. Og han bygde et alter som ble kalt fred. Og min fred gir jeg dere ikke som verden gir, sa Herren. Og hans liv ble forsikret. Det er resultatet å komme til Herren. Du skal ikke dø. Og hele hans liv, så å si, ble fra da av forandret. Helt ut på Herrens side, til Herrens hjerne. Dette var ordene som jeg hadde fått for å gi dere i kveld. Om det offer som taler om Kristus, men også skulle minnes om at vårt hjerte skal være innviet til ham. Må så du, Herre, ved din Hellige Ånd, gjøre det levende til oss, og tale til dem som ikke har det godt med deg, og glede dem som har satt sitt hjerte at det er ingenting annet de vet enn Kristus og ham korsfestet. De lever ved ham, og de lever for ham. Og livet er en glede, ja, den største glede, å kunne få lov å være i hans samvær. Langt din signing hviler over den enkelte, og mulig at en sjel kunne bli frelst. Vi ber, o Gud, om dette i Jesu Kristi navn. Amen.